Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana siz azizlar bilan efir orqali didor uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Dilkash radiosi yana sizlar bilan. Marhamat, tinglang. Nima uchun Xudo dunyoni yaratdi va qanday qilib yaratdi? Ushbu savollar ko'pchilik do'stlarimizni qiziqtirishi muqarrar. Muqaddas kalomning birinchi sahifasida yozilgan shu oyat bor. Keling, azizlar, ushbu ilk oyatni birgalikda o'qib ko'ramiz. Azalda Xudo osmon bilan yerni yaratdi. Ibtido kitobining birinchi bobi, birinchi oyati. Azizlar, ushbu so'zlar chuqur ma'noga ega. Ular bizga borliqdagi o'z o'rnimizni va Xudo oldidagi qay o'rinda turganimizni tushunishga yordam beradi. Atrofimizdagi ko'rinib turgan barcha narsalar, hatto biz ko'rolmaydigan narsalarning ham ibtidosi, ya'ni boshlanishi bor. Albatta, hamma narsalarning boshida Xudo turgan edi. U hech narsa yaratilmasdan oldin ham bor edi. Borliqda mavjud barcha narsalarni Xudo yaratgan. U yaratish manbaidir. Biz bu olamda borligimiz uchun o'zimizga, ota-onamizga yoki bobo-buvilarimizga shukr qilmasligimiz kerak. Balki biz faqatgina Xudo tufayligina mavjudmiz. Xudo dunyoni yaratgan paytda uning maqsadi bor edi. U o'z ulug'vorligini ko'rsatish uchun osmon bilan yerni yaratdi. Uning adolatini e'lon qilar, ulug'vorligini barcha xalqlar ko'rar. Zabur kitobining 96 bobi, 6 oyati. Aziz radio tinglovchilar, azalda Xudo osmon bilan yerni yaratdi degan oyatimizda osmon so'zi samoviy olam yoki ruhiy olamni bildiradi. Biz bilamizki, Xudoni hech kim yaratmagan. Boshqa hamma narsalar Xudoning yaratish faoliyati tufayli vujudga kelgan. Xudo samoviy mavjudotlarni va samoviy hokimiyatlarni ham yaratganini bilamiz, lekin ular haqida bizga aytishni ma'qul ko'rmagan. Biz faqat shuni bilamizki, Xudo yerni yaratgan paytda osmonni ham yaratgan. Yer Xudo yaratganlari orasida material qismdir. Qolganlari esa biz yashab turgan material dunyoni to'ldirib turadi. Shu Ibtido kitobining 1-bobi, 2-oyatida yer shakilsiz va bo'm-bo'sh deb tasvirlangan. Bu ikki so'z muhim ahamiyatga ega, chunki bu so'zlar Xudo dunyoda yaratgan narsalarini tushunishimizga yordam beradi. Keyingi kunlarda Xudo shakilsiz yerga shakl berganini hamda uni to'ldirganini barchamiz yaxshi bilamiz. Yorug'lik va qorong'ulik kun va tunni boshqaruvchi sayyoralar yaratilgan boshqa narsalarning asosiga o'xshaydi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, Xudovand yaratganlarining ichida eng asosiysi odam ekanligi bizga ma'lum. Xudovand biz insonlarni dono, aqlli qilib yaratgani uchun unga hamdu sanolar bo'lsin. Shuning bilan azizlar, bugungi eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashishdan avval siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamizning manzilini aytib o'tmoqchi edim. dilkash@najot.com. Azizlar, Dilkash radiosini tinglashda davom eting.